Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče. Z vami je
Jože Bartol, dober dan. Z nastopom skandinavske zasedbe Ulf se je v soboto zvečer začel 31. festival Radovljica. Sinoči je sledil še koncert zasedbe, ki jo sestavljata Doron David Shervin in Haru Kitamika. Do 26. avgusta se bodo v Radovljiški graščini in v cerkvi v Velesovem še predstavljali pevci in instrumentalisti iz 14 držav, ki bodo poslušalcem približali 2500 let glasbene zgodovine vse od antične Grčije do 21. stoletja. Kot pojasnjuje umetniški vodja festivala Radovljica Domen Marinčič, je posebnost tokratne izvedbe festivala prav razpon repertoarja.
Ja, letos je na festivalu 10 koncertov in kako posebnost je ta razpon repertoarja od starogrške glasbe, od rekonstrukcije starogrške glasbe iz 6. in 5. stoletja pred našim štetjem do sodobne glasbe, se pravi novih del 21. stoletja. To je več kot 2500 let glasbene zgodovine. Je pa zanimivo, ne, tudi ta starogrška glasba je v bistvu nova glasba, ne, je nastala kot rekonstrukcija. No, vmes potem imamo, recimo imamo samo en sam koncert baročne glasbe, to je mogoče zanimivo, ker včasih nekateri rečejo, ja, Svetemu Radovljici je pa festival baročne glasbe. Imamo pa letos malo več renesančne glasbe, to je pa tudi zaradi dveh obletnic zelo pomembnih, to je znanega avtorja madrigalov Karla Gesualda, letos mineva 400 let od njegove smrti, in pa slovitega angleškega lutnista in avtorja pesmi solističnih Johna Dowlanda, je pa 450 let rojstva. Večina programov je precej tematskih, se pravi tematsko zaokroženih, a ne, imamo en koncert za glasbo zgodnega 20. stoletja, en koncert za glasbo zgodnega 19. stoletja na zgodovinskih pihalih, koncert recimo glasbe za angleškega kralja Henrika VIII, recimo koncert srednjeveških švedskih balad in podobno.
To je bil umetniški vodja festivala Radovljica Domen Marinčič. Že četrto leto zapored v okviru festivala poteka tudi delavnica za pevce, ki jo tokrat vodi slovita angleška sopranistka Emma Kirkby. V sklopu festivala Kamfest so v parku Evropa v Kamniku odprli razstavo z naslovom Kam so šle vse fabrike. Razstava predstavlja zgodbe 7 kamniških tovarn, Titana, Svilanita, Kika, Ete, Svita, Utoka in Stola. Gre za ganljivo razstavo o 7 kamniških tovarnah, o njihovih začetkih, vzponih in žal tudi njihovih padcih, je ob razstavi zapisal eden od njenih snovalcev, Goran Završnik. Toda kot je dodal, ni vse tako temačno, kot se zdi. Na razstavnih panojih in med velikimi stroji lahko obiskovalci najdejo tudi pozitivnejše zgodbe o posameznikih, ki so krojili usode tovarn ter nekatere uspešne vrnitve. Vse razstavljene kamniške tovarne imajo svoje korenine na koncu 19. ali na začetku 20. stoletja, nastale pa so predvsem na pobudo podjetnih posameznikov. Svojo zagnanostjo so skozi leta uspešno razvijali izdelke, ki jih nekatere še danes uporabljamo ali pa se jih vsaj spominjamo. Skozi fotografsko gradivo in zgodovinska dejstva so predstavljeni predvsem burni prelomnici, konec druge svetovne vojne in pa osamosvojitev Slovenije s posledičnima spremembama družbenega sistema. V parku so na ogled tudi nekateri originalni tovarniški stroji, ki so jih organizatorjem posadili v Titanu, Svilanitu in Eti. Obiskovalci med drugim lahko na razstavi izvejo, da je stol Rex, ki so ga izdelovali v tovarni Stol Kamnik in ga je konstruiral pred kratkim preminuli legendarni arhitekt Niko Kralj, uvrščen v stalno zbirko Njujorškega muzeja moderne umetnosti, ter da so že pred drugo svetovno vojno v Knafelčevi usnjarni predhodnici Utoka usnje prodajali legendarnemu bogatašu judovskih korenin Rothschildu. Obiskovalcem ne bo ušel niti podatek, da je Etina gorčica uvrščena v ameriški nacionalni muzej gorčic. V medobčinskem muzeju Kamnik pa že zbirajo gradivo za postavitev obširnejše razstave, ki jo pripravljajo za jesen 2014, k sodelovanju z opisom svojih spominov pa vabijo vse, ki so kdaj delali v omenjenih tovarnah, so še sporočili iz muzeja. V Slovenski filharmoniji bo nocoj ob 20. uri v sklopu 61. Ljubljana festivala na sporedu koncert ruskega violončelista Aleksandra Rudina in akademskega komornega orkestra Muzika Viva. Izvedli bodo dela Karla Filipa Emanuela Bacha, Johana Wilhelma Hertla, Luigia Boccherinija in Jozefa Haydna. Aleksander Rudin velja za enega najboljših sodobnih violončelistov. Leta 1983 je na glasbeni akademiji Gnjesin diplomiral kot čelist in pianist, leta 1989 pa je na Moskovskem konzervatoriju, na katerem zdaj poučuje, zaključil še študij dirigiranja. Orkester Muzika Viva sestavljajo mladi glasbeniki, ki so hkrati že uveljavljeni solisti. Znani so po bogatem repertoarju, profesionalnosti, ustvarjalnem potencialu in neutrudnem zanimanju za novosti ter želji po odkrivanju starih mojstrovin. Obeta se torej vrhunski glasbeni dogodek, lepo vabljeni. V sredo 14. avgusta bo po večerni sveti maši ob 19. uri v okrogli kapeli v Draveljski novi cerkvi odprtje razstave del draveljskega rojaka, duhovnika in slikarja Staneta Kregarja ob 40-letnici njegove smrti. Na ogled bodo dela, ki jih je napravil za Draveljsko cerkev, svojim pevskim nastopom pa bo večer obogatil Matija Cergol. Lepo vabljeni. In še povabilo na peti v nizu koncertov mladih upov znotraj festivala Ehos čezmejni odmevi, ki se bo zgodil soboto 17. avgusta ob 21. uri v dvorani frančiškanskega samostana na Kostanjevici nad Novo Gorico. Na koncertu bodo nastopili violončelistka Urška Horvat, flautistka Irena Rovtar in pianist Sebastiano Mesaljo. Uro pred koncertom bo organiziran brezplačen vodeni ogled cerkve, Škrabčeve knjižnice in pa grobnice Bourbonov. Obiski koncertov festivala Ehos so brezplačni. Za konec pa še pogled v tujino. Pekinška univerza in tamkajšnji pesniški inštitut sta med 4. in 8. avgustom v Pekingu pripravila drugi mednarodni pesniški festival, ki se ga je udeležilo preko 40 pesnikov in pesnic. Center za slovensko književnost je v podpori javne agencije za knjigo poskrbel, da so bili med njimi tudi trije slovenski, Barbara Korun, Tone Škrjanec in Gašper Malej. Slovenski udeleženci pa niso sodelovali le na festivalskih branjih in simpoziju o prevajanju, pač pa so bili tudi del slovensko-kitajske prevajalske delavnice, kjer so se s kitajskimi kolegi medsebojno prevajali ob pomoči angliških prevodov. Tako so lahko štirje kitajski pesniki že v času festivala predstavili svoje prevode slovenskih kolegov. Branja so se udeležile tudi tri predstavnice slovenske ambasade v Pekingu. Projekt slovensko-kitajskega pesniškega sodelovanja, ki se je pri nas začel že z izdajo dveh preglednih antologij sodobne kitajske poezije, se bo nadaljeval jeseni, ko se bodo štirje kitajski pesniki udeležili podobne prevajalske delavnice v Ljubljani in se predstavili na slovenskem knjižnem sejmu. In to je bilo tudi vse za danes v kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol. Lep dan še naprej. In naslišanje spet jutri.